Cilvēktiesību aizstāvju organizācija Amnesty International apsūdz Latviju vardarbībā pret migrantiem uz Baltkrievijas robežas. Organizācija izdevusi attiecīgu ziņojumu. Robežas šķērsotājus robežsargi esot piekāvuši un pazemojuši. Atbildīgās Latvijas iestādes šos pārmetumus noraida. Šai apsūdzībai nepiekrīt arī iekšlietu ministrs Kristaps Eklons no partijas Attīstībai par. Nav saņemta neviena oficiāla liecība vai iesniegums par šiem pārkāpumiem, viņš saka. Arī tiesību sarga birojas pārbaudēs pārkāpumus nav atklājis, taču situācija uz Baltkrievijas robežas nesot vienkārša. Krievijas režīms ir teroristisks, tā rezolūcijā, jeb īpašā ziņojumā, norāda Eiropas padomes parlamentārā asambleja. Eiropas padome ir pirmā starptautiskā organizācija, kas izslēdza Krieviju no sava sastāva. Jaunajā rezolūcijā pirmo reizi vēsturē aicina Ukrainai piešķirt militāru palīdzību. Krievijas armija turpina apšaudīt Ukrainas teritoriju. Pagājušajā diennaktī Krievijas raķetes trāpīja vairāk nekā 40 apdzīvotās vietās. Tā paziņoja Ukrainas armijas vadība. Daudz apšaudīti Mikolājivas, Vinnicas, Čerkasu un Čirņihivas reģioni. Ukrainas armija savukārt turpina pretuzbrukumus Hersonas un Luhanskas apgabalos. Tur Krievu armija pārgājusi aizsardzības pozīcijās. Ukrainas armija atbrīvojusi 5 apdzīvotas vietas Hersonas reģionā. Latvijā šonedēļ seniori sāks saņemt īsziņas ar aicinājumu vakcinēties pret COVID-19 un gripu. Īsziņas nesaņems seniori, kuriem ārsti neiesaka vakcinēties. Tie ir seniori, kuriem nesen bijis pozitīvs laboratorijā veikts COVID-19 tests. Arī seniori, kuri nesen pārslimojuši COVID-u vai jau saņēmuši COVID-19 vakcīnu. Latvijas hokeja čempionāta spēles tiesās arī Ukrainas tiesneši. Tā paziņoja Latvijas hokeja federācija. Šis būs atbalsts Ukrainas hokejam. Ukrainas tiesneši tiesās hokeja līgas, kā arī 2 jaunatnes attīstības hokeja līgas spēles. Latvijas hokeja federācija centīsies arī nākotnē sadarboties ar Ukrainas hokeja federāciju. Bet pasaules čempionātam para riteņbraukšanā trekā ir pieteikti 2 Latvijas sportisti – Oskars Gailišs un Raimonds Vītols. Pasaules čempionāts Senkantēnā, Francijā notiks pēc nedēļas no 20. līdz 23. oktobrim. Par laikapstākļiem. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 11 grādu, būs lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens ir 770 mm, gaisa relatīvais mitrums ir 91%. Šonakt Latvijā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bez būtiskiem nokrišņiem. Valsts austrumos veidosies migla. Redzamība miglā būs 100 līdz 500 metru. Rīt diena būs mākoņaina, vietām debesis skaidrosies. Rīt vakarā vietām Kurzemē īslaicīgs lietus. Rīt no rīta atsevišķos rajonos migla saglabāsies. Pūtīs dienvidu dienvidaustrumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 4,9 grādi, rīt dienā plus 9,13 grādu. Rīgā bez nokrišņiem naktī plus 5,7 grādi, rīt dienā 11,13 grādu. Laika tips 2. Labvēlīgs